Moi boas tardes, queridos amigos e amigas ointes. Benvidos a Todo está nos libros. Como sempre, nos achegamos a fin de semana onde temos, bueno, non todo o mundo, pero sí moitos dos nosos ointes teñen algún ratiño aí de lecer e nos queremos que aproveiten pues, ese momento non de desfrute persoal para enriquecer. E para nós o mellor xeito de crecemento persoal, de enriquecemento persoal, é sempre pues, tendo na man un bo libro, unha boa lectura. En esta tarefa de recomendar pues vos libros, boas lecturas, contamos sempre pues coa colaboura inestimable do Servizo Público das Bibliotecas de Oleiros. Hoxe imos a conectar telefónicamente coa Biblioteca de Santa Cruz, e Centro de Documentación da Muller, Rosalía de Castro, porque xa nos está aló a agardar a nosa compañeira María José Expósito. María José, boa tarde, benvida.
Hola, que hai, que tal?
Bueno, pues como siempre, vamos a ver de entrada si somos quen de plantar esa semente necesaria y precisa para que prenda ese hábito de leer nos máis novos da casa. Que, bueno, ou si facémolo xa de pequenos, co público infantil é doado, pero si esperamos un pouco, o público xuvenil xa nos pode costar máis, verdade?
Pois sí que é verdade. A veces resulta moito máis fácil recomendar para os máis pequenos que para eses adolescentes que só leen os libros que lle mandan nos institutos, non?
Sí, efectivamente.
Por iso hoxe vou a empezar por os máis pequenos da casa, por o público infantil que veñen cos seus papás a biblioteca.
Adiante.
Vou a recomendar un libro que se titula Dentro de nuestra mamá, e a autora é Jo Wittig. Está ilustrado por Christine Rousey, editado por Bruño. Mira, a veces nos preguntan ¿cómo recomendades os libros? ¿Cómo encontrades? ¿Cómo buscades os libros para recomendar? Sabes, é unha pregunta que me fan os usuarios. Ui, canto ledes? ¿Pero ledes todos os libros da biblioteca? Non lemos todos os libros na biblioteca. Pois chegan a nós a veces porque vemos algunha recomendación, outras veces porque os mesmos usuarios e usuarias nos lo recomendan, e outras veces porque che piden un libro, como ocurriu con este libro de Dentro de nuestra mamá, que na familia me pediron un libro, un conto, para contar yo a un neno de 3 anos, porque esta persoa estaba a esperar outro bebé, non? Entón, rebuscando entre o material da biblioteca, pois atopei este libro que a mí me parece moi especial e que de verdad espero que non só fora valioso na miña familia, sino que tamén resulte imprescindible para recomendar ou regalar en calquera casa para afrontar que afronten a chegada dun novo membro á familia.
Que é moi importante afrontalo, saber afrontalo, claro que sí.
Sí, encantaría, además, que sirva para que o futuro ou futura irmá maior o entenda, o lean os pais con ela, porque sabemos que polo de pronto, esos irmás maiores van a ser os mellores irmán ou irmá maior, non? A verdad que deste libro unha historia a mí me parece preciosa, chea de tenrura, que creo que sempre é de agradecer para estas idades, e que nos narra, dende a visión dunha nena que está a punto de convertirse en irmá maior, a espera ata a chegada do bebé, non? O conto estructúrase de xeito que en cada páxina do álbum ilustrado contén unha reflexión sinxela, por suposto, acerca da fase de crecemento do bebé na barriguinha da mamá, non? Na páxina tamén atopamos un pequeno troquel, unha lapela, detrás da cual, ao levantalo o lector ou a lectora, escóndese o bebé. Deste xeito, pois vamos vendo o bebé en cada etapa do seu crecemento, non? Os nenos van vendo o bebé como se vai facendo máis grande, tamén como vive ou flota nese líquido que os adultos chamamos amniótico e que serve para que o bebé se alimente, xogue e váyase transformando nun bebé cada vez máis grande, desde que é moi pequeniño como unha semilla. E tamén ese líquido convértese no mellor cuidador do bebé mentras está ali. Pero realmente a protagonista do conto é a irmá maior, non? Que ao mesmo tempo que vai vendo o crecemento do bebé, pois tamén ela mesma lle vai contando que está impaciente por abrazalo, conxogar con él, fálalle do que pasa fora, do que acontece fora da barriga da mamá, e contalle o moitísimo que o quere, non? Así van pasando as semanas, e os adultos, para os adultos, eu creo que será a forma perfecta para facer ver aos nenos e as nenas que, aínda que vayan a ter un irmanciño, non van, ninguén vai deixalos de lado,
claro,
porque eles son os verdadeiros protagonistas,
claro,
da historia. A verdade é que é un libro cunhas ilustracións moi sinxelas, dun tamaño considerable, e ademais que está moi, moi cuidado. As cores non son nada exageradas, nin estridentes, son moi suaves, e as ilustracións están feitas como a base de trazos. Desta maneira, pois, se fan moi identificables para os nenos, e esas solapas, esas lapelas que se van levantando, pois un pouco lle dan a historia a mobilidade, non? Plantexando, pois, a curiosidade do neno e, sobre todo, o xogo. A mí me parece moi importante a visión que a autora dá, moi positiva, en canto ao nacemento do, en chegada do bebé, non? As reflexións que vai facendo, as frases que vai poñendo, pois son moi acordes cas primeiras idades, non? Explica moi ben o crecemento do bebé. A edición está encadernada en cartoné, bueno, está publicada dentro da colección Cubilete da editorial Bruño. É un conto que se pode contar perfectamente para un neno ou nena de 2 anos sin ningún tipo de problema, aínda que a editorial lo recomenda a partir de 3 anos. Pero, bueno, sempre estas recomendacións que facemos, sempre tendo en conta, pois, o bo criterio dos pais que van,
claro,
realmente,
claro,
a ler yo
o conto.
Os nenos, non?
Son indicativas.
Sí, a verdade é que o texto do libro, además, hasta te transmite, ¿sabes? Vas lendo e te transmite alegría, entusiasmo. Ten unos detalles que explican muy bien a nova situación familiar. Estou segura que vai a resultar moi agradable para calquer familia que estean a esperar a chegada dun novo membro.
Bueno, que unha ledicia e un libro este para gozar en familia.
Para gozar en familia.
Onde témolo?
Pois miran, é un libro que nada máis que aparece, o sea, nada máis que o temos na biblioteca de Santa Cruz.
Uh-huh.
Así que teñen que vir a vernos as caras.
Bueno, pois fantástico, hai que verse as caras, que é fundamental. E por certo, falabas antes de bueno, que rebuscabais as veces, mirabais nas bibliotecas,
sí.
Decirlle aos nosos ointes que en todas as bibliotecas de Oleiros hai verdadeiros tesouros. Pero tesouros, ¿eh? Sempre, sempre se pode atopar, ou seja, verdadeiros tesouros que son dignos de levar en préstamo, porque, vamos, se poden sorprender, seguro que sí. E, bueno, e sodes moi modestos, ¿eh? Porque dicías, non lemos todo. Sí que ledes, sí que eu sei.
Sí que pero a veces non nos dá tempo.
Non, pero eu sei.
A vida non nos dá.
Sobre todo as que recomendamos aquí para o público adulto e demais, eu sei que as ledes. Vamos, podías coller unha reseña e tal, pero non, eu sei que sodes, vamos,
bueno,
profesionais o 100% que os ledes aí os libros, a maioría, e así, claro, tedes un dominio do que falamos tremendo. Polo tanto, tócanos xa o turno para o noso público adulto. Que lles podemos recomendar nesta fin de semana, elas e a eles, María José?
Pois, mira, un libro de Elizabeth Gilbert, La firma de todas las cosas. Esta autora realmente foi moi recoñecida con un bestseller, seguramente que todo o mundo lle sona, Come, Reza, Ama. Foi levada á pantalla grande nunha película bastante sensibleira, protagonizada por Julia Roberts. E que a verdad fixo que o libro, bueno, vendera como uns 10 millóns de exemplares.
Claro.
O libro volveuse tan popular que a revista Time nomeou a autora como unha das 100 persoas máis influentes do mundo.
Ay,
sinceramente,
nada.
Parece un pouco exagerado, pero bueno.
Para un escritor, ademais,
Sí.
Vamos.
Eu creo que o libro e a autora converteron a Bali, este de Come, Reza e Ama, como destino turístico para os divorciados e divorciadas deprimidas americanos. En fin, sin palabras, ¿no?
Teño unha forma de curar a depresión singular.
Sí.
Deixémoslo así, singular.
Sí. A verdade é que este libro, a mí non me dixo nada en particular, o de Come, Reza e Ama. E cando chegou este outro, de La firma de todas las cosas, a verdade é que collín un pouco así como, bueno, pues outro libro desta escritora. Pero, sen embargo, empecé, bueno, eso que lees unhas cuantas páxinas, e me pareceu unha historia espléndida. Unha historia totalmente distinta de empoderamento femenino, unha novela histórica sobre botánica, Quedo aclarar, eu non teño nin idea, son cero patatera en esta temática. Pero a verdade é que lendo a novela, hasta me encontraba a gusto coas explicacións que sí que as hai sobre liques, musgos e outras plantas, sí. Das que eu non tiña nin idea.
É un universo iso.
Pois eso, sí, a mí sí, me pareceu, e xa te digo, non é que me gustara porque eu controlara para nada. Ademais, sempre teño un pouco a costumbre de este título, por que poñerán este título? Que é verdad que a veces se cambia moito de nas traducións, non? Os títulos tamén a veces, eso tamén me parece interesante. Neste caso, as persoas que lean a historia, pois verán que no libro ven explicado a orixe do título e que ten relación ca orixe mesma da botánica como ciencia. Pero bueno, vamos á protagonista da novela, que Alma Whittaker, é unha rapaza con un ingobernable pelo vermello, chea de enerxía, e que ten a sorte de nacer un 5 de xaneiro de 1800 como filla do home máis rico de Filadelfia.
Wow.
Pero ademais estamos a falar dunha botánica cuya fame de explicacións leva a través da maior parte do século de Darwin a investigar sobre todo tipo de plantas. A verdad que a novela nos vai a describir tanto a vida persoal como profesional desta muller, de Alma. Decía antes que naceu dunha familia pouco convencional, o seu pai Henry chega a ser un gran botánico, o home máis rico de Filadelfia, pero superando unha orixe totalmente humilde. Por outro lado, a súa anai de Alma pertencía a unha familia pues, holandesa, unha familia bastante estricta, e que sempre alentou a curiosidade da súa filla, facendo ela mesma que Alma fuera unha rapaza moi estudiosa, inculcoulle o amor pola botánica e polos idiomas, pero tamén teño, bueno, contanos a escritora, que, sin embargo, o amor persoal e o amor de nai e de filla lle inculcou bastante pouco. Alma convertese así nunha das mellores biólogas do mundo, ainda que é unha maravillosa investigadora e se sinte moi cómoda no campo da investigación, sin embargo, síntese moi extraña na sociedade. No aspecto persoal é bastante pobre a súa situación. Así que serán os personaxes secundarios da novela, como a súa amiga Reta e a súa irmá Prudence, as que logran, en certa medida, sacala do seu illamento. Por outro lado, tamén temos os personaxes masculinos, como Ambrose Pike, un home totalmente distinto de Alma, porque Ambrose ten un carácter bastante espiritual. E, por fin, un nativo haitiano, que tamén terá moito que enseñar a Alma, e que se chama Tomorrow Morning, un nombre bastante curioso, a verdad.
Mañá pola mañá, vamos.
Mañá pola mañá. supoño que por alguna cousa os pais ou o misionero lle puxo ese nome. A verdade é que con Alma vamos a percorrer o mundo enteiro. Londres, Perú, Tahití, Ámsterdam. Conoceremos a unha gran cantidad de personaxes, capitanes de mar, misioneros, aventureros, abolicionistas. Algúns os poderemos calificar de xenios e outro, bueno, dentro dunha certa loucura. Pero a verdade é que seguramente o que máis destacaremos da novela é que a autora vai nos sumerxir cun ritmo pausado nos albores do século XIX, para presentarnos pues eso, unha heroína bastante curiosa, bastante singular, pero tanto como recordemos que vai ser o pensamento científico desta época. A verdade é que Alma é un pouco a reencarnación da Ilustración. Hai que tener en conta que cando Darwin e outros científicos plantexan a evolución das especies, entrando, por suposto, en controversia, como recordaremos, coa creación divina, pois esta muller vai se convertir nunha reputada bióloga e naturista, pese á discriminación de xénero que supuña para a época. En fin, unha historia onde vamos a topar de todo, xa o vedes, tanto historia propiamente dita, biografía, investigación, viaxes, e tamén, como non, vamos a ter ingredientes de amor cheos de sensualidade. Así que eu a recomendo, porque me parece unha novela completísima, e tamén me gustaría aclarar que aqueles que leeron algún libro de Elizabeth Gilbert, que non fagan como a min, que a tiña un pouco encasillada en libros de autoaxuda, que deixen atrás os prexuicios e que lean esta novela, que non vai nin defraudalos nin parecerlles aburrida. É unha novela que atemos en todas as bibliotecas do sistema. Uh-huh.
Carai, máxima disponibilidade daquela, perfecto.
Sí, sí, uh-huh. Sí.
Estupendo. Moi ben, pois hoxe, por certo, ademais, continuades aí con un montón de actividades, hoxe creo que tedes contacontos e para vindeira semana tamén, non? Un montón de actividades.
Sí, sí, hoxe hai contacontos en nós, para todas, a partir de hoxe, a semana que ven, son todas actividades, o sea, contacontos para nenas e nenos de 2 a 5 anos.
Ah.
Hoxe en nós, en Oleiros teremos o mar, en Santa Cruz o mércores, en Rialeda o xoves, en Lorbén tamén o xoves, e o venres en Mera. Tamén quería recordar a todos os nosos ointes que a partir de hoxe tamén se empeza as inscripcións para o Obradoiro de Títeres, que serán a outra semana, a seguinte, non?
Ajá.
A semana do
13 ou 17. Ui, pero aí xa nos metemos aí no antroido, que vos...
Xa empezamos no antroido, aínda non pasamos ao Nadal, e xa estamos aí.
Que ademais vos sodes moi de celebrar o antroido, que eu sei.
Moito, sí, sí, sí. Nos encanta.
E a xente dirá, bueno, que terá que ver a celebración do antroido nas bibliotecas? Pois en Oleiros sí, moito, verdade?
Sí, sí, en Oleiros, creo que en Oleiros en todas as facetas, non?
Sí, sí, sí.
O antroido temos aí moi presente.
Somos moi, moi de antroido.
Empezando a preparar o traxe de antroido, para ter moita imaginación, nos encanta.
Perfecto, bueno,
nos encanta.
Isto, e sen esquecernos, pues, de presentacións de libros, de tertulias literarias, e moito máis.
Exacto, seguimos as tertulias tanto en Santa Cruz, Rialeda, como a Mera, a tope, e eso tamén vamos a ter alguna presentación de libros, que xa vos falarán a seguinte semana dela, pues, sempre moi, moi atareados, moi
pues,
atareados.
Fantástico.
E nada, como sempre, a ver, tamén recordarles que, aínda que aquí, pues, vamos, comentamos todos os contacontos, que non teñe máis que chamar a calquera das bibliotecas e explicarán, e indicarán cando empezan os plazos de inscripción, etcétera, porque claro, en cada día hai en unha biblioteca e os plazos sempre poden variar.
Sí, que estean pendentes, porque o mellor, pues, nunha biblioteca, pues, está xa a tope, pero
claro,
o mellor noutra, que queda ao lado, non? Quedan prazas,
poden
levar o neno, claro que sí.
Claro, a calquera das bibliotecas.
Claro, que non queden a casa, que a cultura sexa activa, verdade?
Claro, sí, 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 además que aquí en Oleiros temos un montón de actividades, así que hai que aproveitalas.
Efectivamente. Aproveitalas. Bueno, pois, María José, xa para rematar, como sempre facemos, lembramos os títulos que recomendamos hoxe e xa despedimos.
Pois mira, para os máis pequenos da casa, Dentro de nuestra mamá, de Howie Tuck, editado por Bruño. E para os adultos, La firma de todas las cosas, de Elizabeth Gilbert, editado por Suma de Letras.
Perfecto, pues María José, muitísimas grazas polas recomendacións, por toda a información, e nada, quedamos xa encadrados pues, nas bibliotecas ou nos vindeiros programas, de acordo?
Para próximos, moitísimas grazas.
Dica logo, a fin de...